Matumaini yangu ni kwamba upo salama salimini msikilizaji wa Radio Sanganiro. Karibu katika taarifa hii ya habari. Tunaanza kwa muhtasari wake. Mwili wa mwanaume uligunduliwa Alhamisi asubuhi katika uwanja wa Tripsacum kwenye kijiji cha Gitwaro, eneo la Binyuro, tarafa Bururi, mkoa Burunga. Na hakuna sheria au sababu halali ya kuhalalisha kuendelea kuzuia kwa mtu aliyeachiliwa na mahakama au ambaye tayari ametumikia kifungo chake. Haya ni mamtashi ya wakili Simon Sibomana ambaye anashutumu ukiukaji wa wazi wa sheria za Burundi na ukiukaji wa haki za binadamu. Mwaka wa shule wa 2025-2026 unatazamiwa kuanza Septemba 15 mwaka huu, na daraja la pointi 70 kati ya 100 linahitajika ili kuingia katika shule ya ubora. Waziri wa elimu na utafiti wa sayansi alitangaza hayo Alhamisi hii. Ndugu msikilizaji, kuna hayo na mingine mengi. Msomaji wenu ni mimi Brenda Irambo, na fundi mitambo ni Cedric Bibonimana.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Mwaka wa shule wa 2025-2026 unatazamiwa kuanza Septemba 15 mwaka huu, na daraja la pointi 70 kati ya 100 linahitajika ili kuingia katika shule ya ubora. Waziri wa elimu wa utafiti na wa sayansi alitangaza hayo Alhamisi hii. François Havyarimana pia anabainisha kuwa nafasi 240 zinapatikana katika shule za ubora kulingana na wanafunzi 30 katika darasa. Tumsikilize akitafutiriwa na Romwade Niyo Yabivuze.
Mu mashule yose uko ari 5 ya Karolero dufise ibibanza.
Katika shule zote 5 bora tuna nafasi 240. Kila darasa sharti liwe na wanafunzi 30 kulingana na sheria ya shule bora. Idadi iliyotengwa kwa ajili ya mkoa sharti gawanywe kwa tarafa, lakini ili mwanafunzi apate kujiunga na shule hizo anatakiwa kuwa na angalau 70%. Hii ina maana kwamba hata kama umeshika nafasi ya kwanza kwa ngazi ya mkoa, kama huna 70% huruhusiwi kusomea katika shule hizo bora. Vile vile nitoe ufafanuzi, wapo wanaoshuhudia mtoto wao aliyepata 70% na kudhani kuwa atasomea shule bora. La hasha. Maana waliofikisha 70% na zaidi, tutawapanga na kuwachagua walio na alama nyingi. Ndio wanajiunga na elimu bora kulingana na nafasi zilizotengewa mkoa au tarafa. Tunawatangazia wanafunzi na walimu wanaojiandaa kuanza mwaka wa shule 2025 kuelekea 2026 kuwa utafunguliwa rasmi Septemba 15 mwaka 2025. Aidha, tunapenda kuwatangazia kuwa mwaka huu wa shule utakaoanza hivi karibuni tutafungua shule 2 mpya za bweni. Shule ya kwanza ni shule ya ufundi Melchior Ndadaye iliyoko Nyabihanga. Shule ya pili ni Arma Kutum ya huko Rumonge.
Ya kabiri ni Lise Arma Kutum yo mu Rumonge.
Waziri wa elimu pia alidokeza kuwa wanafunzi 19,347 kati ya karibu 1,083 waliofaulu mtihani wa darasa la 9 wataelekezwa kwa shule za umma na shule za bweni katika mkoa wa Bujumbura. Pia alikariri kuwa 35% ndiyo alama inayotumika kupata elimu ya baada ya shule ya msingi, na 49% kuelekezwa katika shule ya ubweni. Vijana wa Burundi kutoka vyama mbalimbali vya siasa, viwe vya vuguvugu au vya upinzani, wametakiwa kuiga mfano kwa waliofanya kazi ya waslahi ya jumla na si ya kibinafsi au kimadhehebu. Ushauri huo ulitolewa Alhamisi hii na Aimable Nzoyisenga wa kituo cha kusaidia mipango ya maendeleo ya mitaa na misaada kwa watu wanaoishi katika mazingira magumu, CDP, Alhamisi hii uko Ngozi wakati wa masha ya ushawishi na utetezi iliyoendeshwa na msingi wa taifa wa viongozi 20 waliochaguliwa kutoka katika Tabrina katika takriban 60 waliokuwa wamekusanyika. Vijana hao kutoka vyama mbalimbali vya siasa wanatambua kwamba wapo badi leo miongoni mwa mamlaka zinazopandishwa vyeo wanaofikiria msalahi wao tu badala ya kufikiria nchi. Hivyo viongozi na hao vijana waliokusanyika tarafa Ngozi wanatoa wito wa kukomesha tabia hiyo mbaya. Hakuna sheria au sababu halali ya kuhalasisha kuendelea kuzuiliwa kwa mtu aliyeachiwa na mahakama au ambaye tayari ametumikia kifungo chake. Haya ni matamshi ya wakili Simon Sibomana ambaye anashutumu ukiukaji wa wazi wa sheria za Burundi na ukiukaji wa haki za binadamu. Anaeleza kuwa vikwazo vya kinidhamu au kimahakama vinaweza kuchukuliwa dhidi ya waliohusika, iwe mkurugenzi wa gereza au mwendesha mashtaka ambaye anakataa kutekeleza kuachiliwa kwa mfungwa. Pia anaongeza kuwa uwezekano wa fidia kwa wale waliowekwa kiuzuizi isivyo haki. Akijibu taarifa ya shirika la Tayanabariza linalotetea haki za wafungwa lililofichua kuwa wafungwa 101 baadhi yao waliachiwa huru tangu mwaka 2014 bado wako mahubusu. Tumsikilize akitafsiriwa na Omer Nduwayo.
Hariho ibihe bimwe no vuga nti biba bidasanzwe harya hakiri mu gihe cy'amatohoza kugira barabe ko uwo mu wakurikirana.
Kuna nyakati ambazo huwa si za kawaida, vipindi vya upelelezi. Katika kutafakari ikiwa kesi itasikilizwa mtuhumiwa akiwa huru au akiwa ndani, wakati huo mahakama inaweza kuamua kumwachia kwa muda mlengwa pale tuhuma zinazomkabili zinamtakia kifungo cha miaka 10 au zaidi. Hapo mwendesha mashtaka ana haki ya kukata rufaa ili mtuhumiwa asiachiwe huru. Ila inapotokea mahakama ya rufaa ikahalalisha hatua iliyochukuliwa na mahakama ya awali, hapo mwendesha mashtaka hutakiwa kukubali sheria. Hana nafasi ya kukata rufaa kama hatua ya mahakama inaamuru kuwa mtuhumiwa aachiwe na ikakosa kutekelezwa. Ni wajibu wa mfungwa na wakili wake kudai haki hiyo. Wafikishe sauti zao kokote kuwezekanako, wazikumbushe nyadhifa husika kuanzia wakuu wa mahakama husika, maana hao ndio wanakuja nafasi ya mbele. Wajulishe pia kamisheni na asasi husika na haki za kibinadamu ziwasemee. Kuhusu fidia kwa watu ambao walikosa kuachiwa wakati ambapo mahakama ziliamuru waachiwe kwa kutokuwa na hatia, kiukweli mimi sina takwimu na sijawahi kusikia mtu ambaye alilipwa fidia. Ila kwa mujibu wa sheria, jaji au mtu mwingine anayekataa kumwachia huru mfungwa ambaye hana hatia huadhibiwa kisheria, iwe kisheria au kinidhamu. Isitoshe, katiba ya taifa la Burundi ibara 23 inaandika vizuri kuwa mtu yeyote anayedhihakiwa na nyadhifa za kiserikali ana haki ya kulipwa fidia.
Sigihugu afisa uburenganzira kukuronka inshumbusho.
Radio Isanganiro, radio ya maridhiano.
Mwili wa mwanaume uligunduliwa Alhamisi asubuhi katika uwanja wa Tripsacum kwenye kijiji cha Gitwaro, eneo la Minyuro, tarafa Bururi, mkoa Burunga. Vyanzo vya habari kwenye tovuti vinaonyesha kuwa afisa huyo wa polisi aliyestaafu alipotea tangu Jumanne ya wiki hii alipotoka ofisi ya posta ya Gweza katika wilaya hiyo hiyo. Wanafamilia wake wanathibitisha kuwa hawajathibitisha kutokuwepo kwake nyumbani ambapo anapoishi peke yake. Inasemekana alifariki dunia kwa kunyongwa koo na watu waliomtupa mwili wake katika uwanja huo wa Chipsakum, meta 10 kutoka barabarani. Kwa mujibu wa familia yake, wanaomba polisi kufanya kila linalowezekana ili kubaini ukweli kuhusu kifo chake. Alexi Nijimbere, chifu wa Gitwaro Hill, alisema uchunguzi unaendelea kwa sababu OPGE ilifika eneo la kitukio mara tu baada ya kupatikana kwa mwili wa mwathiriwa. Polisi wamethibitisha kuwa tayari wameanza uchaguzi. Wajumbe wa halmashauri mpya wa tarafa ya Bururi katika mkoa wa Burunga wanaomba vikao vya kujenga uwezo kabla ya kuchelewa kwa hati nne ambazo ni mpango wa maendeleo ya jamii ya manispa, sheria ya manispa, sheria ya kodi na mpango kati wa manispa na bajeti. Ombi hilo lilitolewa Alhamisi hii wakati wa kikao cha kufunga mkutano wa siku mbili ambao ulizingatia makabidhiano na uchukuaji kati ya halmashauri mpya ya manispa ya Bururi na mabaraza wa zamani wa manispa ya Bururi, Rutovu na Vyanda. Timu ya taifa ya Burundi katika soka inamba Murugamba itacheza Ijumaa hii majira ya saa 3 usiku dhidi ya Ivory Coast kwenye mechi ya marudiano ya kuwania kufuzi kwa kombe la dunia la mwaka ujao wa 2026. Kwa mujibu wa mwandishi wa habari za michezo Merkiade Nishimana, nafasi za Burundi kufuzu kwa kombe hilo ni ndogo sana kwa sababu inashika nafasi ya 3 katika kundi F, ilhali ni timu ya kwanza pekee katika kila kundi itakayofuza moja kwa moja. Anasema pia kuwa ili Burundi iweze kupata nafasi ya kushiriki kombe hilo la dunia, italazimika kushinda mechi zote zinazosaliwa kwa tofauti kubwa ya mabao, jambo ambalo ni ligumu ikizingatiwa kuwa watakutana na timu ngumu kama vile Ivory Coast na Gabon. Tumsikilize.
Mechi ya leo ambayo itakutanisha timu ya Ivory Coast pamoja na Burundi ni mechi, tuseme, Burundi haitafuti kitu kikubwa sana katika mechi hizo, kwa sababu kitizama timu ya Ivory Coast pamoja na Gabon ndio ziko zinakimbizana katika kundi hilo, kwa sababu Gabon wana pointi 18, Ivory Coast wana pointi 16, Burundi wana pointi 10. Na unajua kwamba timu ya kwanza linakwenda kwa hiyo kombe la dunia. Kwa hivyo sasa Burundi itakuwa vigumu kupata nafasi ya kwanza. Nadhani kwamba katika mechi ya leo Burundi watakuwa wanacheza ili tu wapate na nafasi nzuri, wapate na matokeo mazuri, kwa sababu katika mechi ya kwanza ambayo ilikutanisha timu ya Cote d'Ivoire pamoja na Burundi, Burundi walipigwa goli 1-2, kwani niseme kwamba kupigwa 1-2 na timu ya Ivory Coast ilikuwa ni kitu niseme kinasikilizika. Lakini kwa leo sasa na hofu kubwa, kwa sababu wachezaji ambao tulikuwa nao wakati ule hawapo, na Ivory Coast wanataka kufunga na bao nyingi ili wapite mbele ya nani, ya hii Gabon, na waishinde na goli nyingi, kwa sababu inaanze kaisabiliwa katika mwisho wa matuano haya. Kwa hivyo sasa nadhani kwamba ni Ivory Coast pamoja na Gabon ndio watakuwa wanacheza katika kundi hili ili wapate nafasi ya kwanza. Burundi lengo lao, kimsikiliza kocha wa Burundi anasema kwamba yeye anatafuta nafasi ya kwenda AFCON mwaka 2027. Ndio lengo la Burundi, lakini Burundi leo watakuwa wanacheza ili wasipiwe goli nyingi.
Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro, hapa ndipo taarifa hii ya habari inakwisha. Niwashukuru nyinyi wote mnisikiza taarifa hii ya habari. Nishukuru fundi mitambo wangu Cedric, niwashukuru nyinyi wote. Brenda Irambona nimekuwa natangazia taarifa hii ya habari. Bakieni salama.